Бекештер оттай болып, қол тегіз біз жоқтай болып жанады.